Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas, ar tām studijā Pārsla Zemīte. Šodien ziņās valsts kontrole ar Kariņa speciālajiem avioreisiem saskata vairāk nekā 500 tūkstoši eiro nepamatotus izdevumus. Eiropas Savienības tiesa atceļ sankcijas Fridmanam un Avenam. Ukrainā tomēr neļaus pamest armiju pēc karā pavadītiem 3 gadiem. No valsts budžeta nelikumīgi izlietoti vismaz 221 566 eiro, bet vēl vismaz 323 688 eiro no Eiropas Savienības padomes līdzekļiem izlietoti neekonomiski. Tā revīzijā par bijušā premjerministrā jaunās vienotības politiķa Krišāņa Kariņa speciālajiem avioreisiem secinājas valsts kontrole. Konkrētu amatpersonu atbildību noskaidro ģenerāla prokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Valsts kancelējas vadība, ne toreizējais premjera biroja vadītājs savu atbildību par revīzijā secināto nesaskata. Par valsts kontrolas atziņām un reakcijām uz tām Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
Tikai vienā gadījumā speciālais reiss pasūtīts dienu iepriekš. Citos gadījumos speciālais reiss pasūtīts pat vairāk nekā mēnesi pirms tā norises. Tas liecina, ka lielākoties tie noteikti nav izmantoti steidzamības gadījumiem. Izmaksas visbiežāk bijušas nesamērīgas, salīdzinot ar biļešu cenām regulārajos reisos biznesa klasē, norāda valsts kontrolas padomes locekle Inga Vilka.
Reiss Rīga, Parīze, Rīga, kur 7 cilvēku delegācijai izmaksas uz vienu pasažieru šim lidojumam bija 6300 eiro. Mēs skatāmies, piemēram, biznesa klase 1365 eiro. Vai, piemēram, mēs aplēsēs maršrutām Rīga, Brisele, Rīga izmantojām biznesa klases cenu 1271 eiro, bet, piemēram, konkrēta reisa izmaksa 2023. Gadā vienai personai 9990 eiro. Šīs summas nav pielīdzināmas.
Pāris gadu laikā nelikumīgi izmantot vairāk nekā 221 tūkstoši eiro no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī neekonomiski tērēt 323 tūkstoši eiro no Eiropas Savienības padomas līdzekļiem. Turpina valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Izmantojot speciālos lidojumus, arī tajos gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija un kad samērojumā laikā bija pieejamas regulāro komerces reisu alternatīvas, no pirmkārt ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem. Valsts kontrole arī ir konstatējusi neekonomisku rīcību.
Ģenerāla prokuratūra saistībā ar speciālo lidojumu iepirkumiem sākus kriminālu procesu un izmeklēšanu turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Ņemot vērā valsts kontrolas jau noskaidroto, izmeklēšana varētu būt gan raita, norāda ģenerāla prokurors Juris Stukāns.
Katras amatpersonas personīga atbildība tiks vērtēta un tiks lemts jautājums atbilstoši procesam tālāk, kam un kādas apsūdzības, ja tam būs pamats, tiks izvirzīts.
Izmeklētāju izvērtēs paša Kariņa, toreizējā premjera biroja vadītāja, kā arī valsts kancelējas un lidojuma organizēšanā iesaistīto ceļojumu aģentūru atbildību. Lēmumu par speciālo avioreisu izmantošanu pieņem pats premjers, un konkrēta avioreisa pārvadātā izvēle un liederības apsvērumi ir premjera biroja uzdevums. Tā valsts kontrolas secinājums komentē valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis, kurš uz disciplināru lietu izmeklēšanas laiku no šodienas atstādināts no amata.
Premjers kopā ar biroju pieņem lēmumu, ka darba kalendārs būtu šāds, un atbilstošākie transporta līdzekļi ir attiecīgi šie. Kancelēja nodrošina apmaksu. Vairākos gadījumos, ja mēs runājam par specreisiem, es kā kancelējas vadītājs uzzinu par to, ka šāds specreis ir izmantots pēc tam jau, kad pakalpojums ir saņemts un atnāk rēķins.
Bijušā premjera Kariņa biroja vadītājs vairākus gadus bija tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Viņš uzsver, ka nav lēmis par finanšu līdzekļu izlietošanu, tāpēc nesaskata savu atbildību par valsts kontrolas konstatētajiem pārtēriņiem komandējumu lidojumiem. Valsts kontrolas secinājumi ļaušot uzlabot premjera komandējumu organizēšanu. Uz jautājumu par speciālo avioreisu izmaksu samērīgumu Jānis Patmalnieks atbildēja šādi.
Tajā brīdī, kad šie komandējumi tika plānoti, tika vērtēts arī alternatīvas, kādā veidā var nokļūt visefektīvāk, lai sabalansētu gan notikums iekšpolitikā, gan ārpolitikā, ministra prezidenta darba kārtībā. Un tā problēma droši vien, kāpēc arī valsts kontrolas ieteikums ir tāds, ir, ka nebija iekšējās kārtības, kādā veidā dokumentēt šos procesus.
Kā zināms, ekspremjers Krišjāns Kariņš šī skandāla dēļ arī atstāja ārlietu ministra amatu tagadējā valdībā. Komentārus viņš sniegšot tikai pēc iepazīšanās ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Ja līdz šim par Kariņa lidojumiem runājām vien par samērīgumu, tad šobrīd ir noskaidrojies, ka runa ir par kriminālu atbildību. Talpīs radio teica Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtā viceprezidents Andris Graf. Valsts kontrole ir nosaukusi atbildīgos premjers, viņa birojas un valsts kancelē, kuru rīcība jāvērtē.
Uz visiem šiem jautājumiem es domāju, ka tā atbildība kaut kādā ziņā sadalīsies, bet kā gala rezultātu, no to, ko es tiešām ceru, nu, ka šis nebūtu kārtējs gadījums, kur ir nosaukti šīs iesaistītās personas, bet nu, gala rezultātā čiks vien ir. No, tā kā tā programma minimums ir tiešām atmaksāt valsts budžetam līdz pēdējām centam šos nelikumīgi iztērētos līdzekļus, un tad tiesību sargojušās institūcijas, viņu kompetencija ir noteikti tiešām šo atbildības pakāpi, ka šobrīd nav skaidri, kurš, kāpēc, kurš dzīna uz priekšu šos lēmumus, vai tiešām, tā kā Citkovska arī kungs teica, ka ir vienkārši saņemts rēķins, un pēc tam to esi tā kā bezizējā, bet arī jautājums jaunpersonai liek izdarīt kaut ko nelikumīgu, vai tas saprātīgi vispār šo risku uzņemties tik ilgā periodā, tā kā šie jautājumi ir vairāk nekā atbildi.
Valsts kontrolas atzinumi par bijušā premjera Kariņa avioreisu izmantošanu un izmaksām ir graujoši. Talpīs radio norādījusi Rīgas Stradiņa universitātes lektore politoloģe Lelda Metla Rozentāle.
Darīts pretlikumīgi. Tādā gadījumā šeit mēs vairs nevaram runāt par to, ka mums teica, ka tas bija steidzami, ka tie lēmumi bija jāpieņem ļoti ātri un tā bija labākā izvēle. Nē, šeit ir skaidri redzams, ka daudz kurs tā nebija labākā izvēle. Un līdz ar to mums rodas jautājums, pirmkārt, valsts kancelejā un prezidenta birojā ir valdījis pilnīgs haoss attiecībā uz kaut kādu plānošanu, uz pārvaldības procesiem, uz kontrolas procesiem. Kā mēs varam kā sabiedrība uzticēties politiskajai elitei, kā mēs tagad varam domāt, ka tā nenotiek arī citās institūcijās, ja tā notiek pašā, var teikt, augstāk stāvošajā institūcijā, un īsti neviens vispār ne par ko nav atbildīgs. Ja pirms tam likās, ka varbūt tā ir opozīcijas nedaudz pamests tāds sprungulis riteņos, kur izrādīsies, ka tie dūmi ir lielāki nekā tas ugunskurs, tad šeit izrādās, ka tie dūmi vēl bija ļoti maziņi pret to ugunskuru, kāds ir īstenībā. Pirmkārt, jau fundamentāli būtu jāmainās pašam plānošanas procesam, un es domāju, ka mums būtu jāredz steidzams, ka, piemēram, premjere uzņemās pati vadību, tam ne tikai izskaidro, bet veids, jo nekas jau nav mainījies, tas process jau visdrīzāk, ja viņš normatīvos aktos nav iestrādāts, kā notiek šo te lidojumu plānošanu, organizēšanu, izvēlu un tā tālāk, tad šobrīd es domāju, ka steidzamības kārtā ir jāveido nu, kaut kāda komisija vai darba grupa, kas nekavējoties ķeras pirmkārt pie šo jautājumu sakārtošanas, lai tas mums nepaslīd galerām, jo okay, mēs upurēsim, teiksim, Kariņu, nu vēl kādu atlaidīsim, bet mums ir jāsakārto tā sistēma pirmais. Tas, es domāju, tas lielais, kas steidzami es sagaidītu no premjeras, ka viņa saka, rītdien sāk strādāt darba grupa, kurā nu, sakārto visu šo te sistēmu un vairs tāda labā roka nezin, ko kreisā dara, nav iespējama.
Eiropas Savienības tiesa atcēlusi miljardieriem Mihailam Fridmanam un Piotram Avenam 2022. gadā 28. februārī noteiktās Eiropas Savienības sankcijas. Par to, kā šādu lēmumu pamato tiesa, stāsta Jums Konohaus.
Eiropas Savienības padome nosakot sankcijas nav pietiekami pierādījusi viņu saistību ar karu Ukrainā, ar kara finansēšanu, ar kara atbalstīšanu. Tā norāda, ka jā, abi ir Alfa Banka akcionāri un viņiem ir zināma saistība ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, bet nav pietiekami skaidri pierādīts tas, ka viņi būtu darījuši kaut kādu rīcību, kas būtu tieši saistīta ar Ukrainas suverenitātes apdraudējumiem. Un tāpēc sankcijas ir atceltas, tagad jāsaka, ka ir atcelti divi pirmie lēmumi. Šobrīd joprojām spēkā 23. Gada lēmums, tas tiek apstrīdēts atsevišķi un tur vēl lēmums galīgais nav pieņemts.
Latvijas ārlietu ministrija atzīst, ka aizvien ir spēkā tiesība akti, ar kuriem sankcijas Avenam un Fridmanam tika pagarinātas. Latvija aicinās Eiropas Savienības padomi iesniegt apelācijas sūdzību par tiesas spriedumu. Atgādināšu, Avenam ir arī Latvijas pilsonība un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš ar ģimeni dzīvo Latvijā, tikmēr Fridmans, kurš ir arī Izraels pilsonis, dzīvo Krievijā. Par saiknēm ar Krievijas federālo drošības dienestu sodu saņēmusi Eiropa parlamentāriete Tatjana Ždanoka. Eiropas parlamenta prezidente Roberta Metsola sodījusi Ždanoku par Eiropas parlamenta deputātu rīcības kodeksa pārkāpumiem. Ždanokai 5 dienas neizmaksās dienas naudu 1750 eiro apmērā. Ždanokai līdz šīs sasaukuma beigām ir aizliegts arī pārstāvēt Eiropas parlamentu sadarbības delegācijās starp parlamentārā konferencē vai jebkādā citā starp institucionālā fórumā. Metsola atzīmēja, ka Ždanoka ir informēta par sankcijām un nav iesniegusi apelāciju. Un līdz ar to Eiropas parlamenta prezidents lēmums ir galīgs. Ukrainas parlamentā finiša taisnē nonācis jaunais likuma projekts par mobilizāciju. Būtiskākais ir izslēgts punkts, kas paredzēja iespēju pēc 3 karā pavadītiem gadiem demobilizēties, ja pārtraukt karot. Ukrainas augstākās radas komiteja svītrojas arī punktu par karavīru rotāciju. Vēl iecerēts precizēt, kurās nozarēs strādājošos neiesauks armijā. Tie būs rezervisti valsts pastāvēšanai nozīmīgu funkciju īstenošanā, komentēja Ukrainas premjers Deniss Šmihaļs.
Mūsu karavīri aizstāv Ukrainu frontē, bet lai viņus nodrošinātu, mums ir nepieciešama funkcionējoša ekonomika un infrastruktūra. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šajā sakarā ir taisnīga un racionāla militārajām dienestām piekritīgo personu rezervēšana, tajos uzņēmumos, kuri ir patiešām kritiski svarīgi. Te nevar būt nekādas spekulācijas vai manipulācijas. Mums ir vajadzīgi skaidri un saprotami kritēriji, lai ne militāru personām, ne sabiedrībai nerastos jautājumi, kāpēc atsevišķi cilvēki mūsu valstī ir rezervēti.
Labējā populistiskā Šveices tautas partija, kurai ir lielākā federālā parlamenta pārstāvniecība valstī, nākusi klejā ar aicinājumu valdībai izstāties no Eiropas padomes. Tas noticis pēc tam, kad Eiropas cilvēktiesība tiesa secināja, ka Šveice nav darījusi pietiekami daudz, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmu. Partijas pārstāvju ieskatā tiesneši ar savu lēmumu tā dēvētajā klimata lietā kļuvuši par aktīvistu marionetēm un ir pilnībā zaudējuši savu uzticamību. Turpina Rustam Šukūrovs.
Labējās partijas paziņojumā Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums nodēvēts par nekaunīgu iejaukšanos Šveices politikā, kas suverēnai valstī ir nepieņemama. Ņemot vērā šādus politiskus lēmumus, ko pieņēmusi tiesa, Šveices tautas partija aicina Šveici izstāties no Eiropas padomes un atsākt debates par nacionālās likumdošanas pārākumu par šādiem politiskiem lēmumiem, teikts partijas paziņojumā. Tāpat no partijas paziņojuma izriet, ka šāda soļa apstiprināšanai būtu nepieciešams Šveices federālās padomes atbalsts.
Rīgas pašvaldība atklātā konkursā meklē Rīgas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicējus nākamajiem 5 gadiem. Iepirkums sadalīts 4 lotēs un paredzams, ka maksimālā kopējā līguma cena visām 4 lotēm ir 210 miljoni eiro bez PVN. Konkurences paplašināšanai pretendenti piedāvājumu varēs iesniegt tikai uz 2 lotēm un līguma slēgšanas tiesības varēs piešķirt nevairāk kā par 2 lotēm. Pat labam ielu uzturēšanas darbus Rīgā veic Daugavas labā krasta uzturētājs un Daugavas reisā krasta uzturētājs. Liepājā šodien Kūrmājas prospektā atrasts aizdomīgs priekšmets. Operatīvie dienesti ierobežoja teritoriju līdz Nacionālo bruņoto spēku un nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas speciālistu ierašanās brīdim, stāsta valsts policijas pārstāve Madara Šešņova.
Ierodoties speciālistiem no Nacionālajiem bruņotiem spēkiem un apskatot šo priekšmetu, secināts, ka tas nav sprādzienu bīstams. Valsts policijas amatpersonu priekšmetu izņēma, savāca un uzsāktā krimināla procesa ietveros tiks nozīmēta ekspertīze, kurā eksperti noteiks, kas šis par priekšmetu.
Un vēl par sportu Latvijas volejbola čempionāta fināla sērijā šodien pirmais mačs, kurā Ezerzeme Daugavpils universitāte uzņems Jēkabpils Lūšus. Daugavpilieši ir aktuālie Latvijas čempioni, bet Lūši par valsts spēcīgāko komandu kļūšu vairāk kārt. Medijas sporta centrs Kom galvenais redaktors un volejbola lietpratējs Jānis Celmiņš pirms fināla sērijas priekšroku dod Lūšiem.
Man liekas, ka komandas ir spēkos līdzvērtīgas, bet tomēr neliels, teiksim tā, plusiņš man laikam ir Jēkabpils komandas pusē. Treneris, manuprāt, ir atslēgas figūra Jēkabpils Lūšiem. Tāpat arī tas sastāvs sezonas laikā ir iespēlēts pieteikami stabils. Tā pauze atvilkt elpa ir bijusi pieteikami ilga, un te arī abi treneri pirms fināla sērijas šodien runāja, un abi divi principā teica to, ka tā pauze bijusi ilga, un tagad salīdzinoši īsā laikā būs jāizved tāda spraiga fināla sērija.
Un ar to izskan Latvijas Radio dienas ziņas producents Viktors Pupiks, ierakstu montēja Kaspars Groskaps, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā 15 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 47%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Turpmāk laiks Latvijā kļūs vēsāks. Nedēļas otrajā pusē naktīs 2 līdz 10 grādi, pēcpusdienās temperatūra būs 10-16 grādu robežās, bet piekrastē tā būs zemāka 6 līdz 9 grādi. Brīžiem gaidāms lietus, arī vēža biežāk būs brāzmains. Nākamnedēļ kļūs vēl mazliet vēsāks, naktīs temperatūra tuvu nulē, vietām pat dažas grādus zem tās. Dienās lielākoties 4 līdz 13 grādi. Palaikam gaidām nokrišņi, lietus, kam vietām var pievienoties arī slapšs sniegs, tomēr pat īslaicīgas sniega sagas veidošanās maz iespējama.